Din toată inima să spunem, Domnul să binecuvânteze această lucrare.
Amin.
Pe toți acei părinți adoptivi care au renunțat poate la alte lucruri, au renunțat poate chiar la alte viziuni și s-au lăsat călăuziți de Domnul, îndrumați de frați, de cei care i-au putut sfătui să adopte, să accepte o situație ca atare. Și ne bucurăm pentru toți acești tineri și copii care au slujit și ne bucurăm pentru toți acei care sunt cu ei împreună acolo la Felix și, Doamne, mântuiește-i pe toți.
Amin.
Tema din ziua de astăzi, care, conform programării noastre, trebuia ținută, frații slujitori, după cum vedeți, mare parte sunt plecați, unii în țară, alții la alte biserici, câțiva mai sunt și în spate, în birouri, pe la mărturisiri. Ne rugăm oricum pe toți, Domnul, să-i binecuvinteze. Ar fi trebuit să fie tema pocăinței, o temă care potrivește, de fapt, cu toată schema care Dumnezeu ne-a prezentat-o astăzi aici. O temă care potrivește, de fapt, și cu prima parte care fratele Ovidiu a adus-o înaintea noastră în câteva gânduri și, dacă ați fost atenți, în mod sigur, ne-a făcut să medităm și rămâne această meditare să ne-o punem în practică plecând de aici. Cu adevărat iubim pe Domnul, cu adevărat iubim ceea ce El spune să iubim, de fapt, asta e pocăința. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Și câteva gânduri aș dori să împărtășim împreună la linia aceasta și m-am gândit cum să încep, ca orice temă care e foarte cunoscută de noi, e foarte greu să o predici. Ori te bâlbăi prea mult, ori prea multe amănunte și se pierde esența, nădăjduiesc totuși să fie de folos, să fie ziditor și apoi la treabă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim! De ce este nevoie să ne pocăim? Pentru că, privind de la început, știți că și Domnul la un moment dat, în discuții cu cei din vremea Lui, a ajuns să-i ducă pe oameni la început. Omul a fost creat de Dumnezeu și pus în grădina Edenului. Nu este un bazm, este o realitate. Acolo se bucura de multă binecuvântare, de multă pace și se bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu în toate aspectele vieții care Dumnezeu i-a dat-o. Avea destulare și pentru duh, avea destulare și pentru suflet, avea destulare și pentru trup în prezența lui Dumnezeu. Să nu uităm, deci, vremurile de început. Dacă uităm vremurile de început a creației, a omului pe pământ, s-ar putea să nu înțelegem corect ce înseamnă pocăința sau de ce trebuie să ne pocăim. În urma ispitirii, omul a cedat la un gând, mai întâi femeia, apoi bărbatul. Și gândul acesta a fost, la început, doar la nivel de sentimente. Dar în momentul în care duhul omului, duhul femeii și al bărbatului au fost afectați, sentimentul a avut putere și fapta prin trup a luat ființă. Apostolul Pavel subliniază că noi suntem din cele trei părți, filozofi, psihologi, mulți teologi caută să le explice cât mai detailat, dar asta e adevărul. Biblia spune foarte clar în Tesaloniceni, noi suntem și duh, și suflet, și trup. Toate într-o singură ființă. Partea aceea a Duhului, am putea noi să o explicăm pe scurt, este partea care se ocupă direct de relația cu Domnul, închinarea, adorarea, recunoașterea divinității. Se face prin linia Duhului. Duh la Duh răspunde. Dumnezeu este Duh. Și oricine care vrea să-i se închine în Dumnezeu, spune Scriptura, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și diavolul când a atentat, mai întâi a atentat tocmai la problema aceasta. Oare a zis Dumnezeu? Oare nu vrei să fii ca Dumnezeu? Deja i-a schimbat prioritatea de închinare, prioritatea de respect și de adorare. Păi cine e Dumnezeu? Păi pot să fiu eu Dumnezeu. Cel puțin pot să fiu la egalitate cu Dumnezeu. Și automat, fiindu-i afectată starea duhovnicească, a apărut pe linia sentimentelor, căile sufletești. Asta e partea sufletului. Tot ce ține de sentimente, de emoții, de voința aceea a omului. A fost afectată partea aceasta și s-a strecurat gândul și dorința. Da, ar fi bine, ar fi frumos, e chiar de dorit. Dar până atunci n-au văzut pomul? Și până atunci au văzut pomul. Și până atunci s-a plimbat pe lângă pomul acela roditor. Dar interesant, când starea duhovnicească i-a fost afectată, i s-a schimbat vederile, simțirile, partea sufletească a fost afectată. Și apoi a urmat căderea. Trupul se duce, ia fructul, picioarele sunt puse în funcțiune, comandate de cap, prin minte, prin creier, deci, mâna întinde, gura deschide, în bucă și așa mai departe. Și a apărut căderea iminentă. Aceasta a fost vremea de început. Dar nu acesta a fost planul lui Dumnezeu cu căderea. Ce face pocăința? Pocăința, în prim plan, trebuie să-ți atingă exact cele trei dimensiuni afectate în urma căderii. Dacă nu-ți afectează și nu-ți atinge cele trei dimensiuni, pocăința ta nu este valabilă. Apoi, dacă acceptăm Scriptura ca și o carte, ca și o inspirație din partea lui Dumnezeu, ca și un glas al lui Dumnezeu care ne arată vremurile de început, și o acceptăm cu credință că așa a fost la început, atunci înseamnă că toate resursele ei pentru remedierea omului trebuie să fie valabile și puse în practică. De-a lungul vremurilor mulți s-au străduit și sunt tot felul de religii care au tot felul de porunci privitoare la anumite pocăințe, abstinențe, regrete, într-un fel sau în altul. Că de altfel, ce înseamnă pocăința? În limbajul nostru, cotidian, cuprinde anumite nuanțe. În limbajul biblic, cuprinde nuanțe mai profunde. Limbajul cotidian, prin pocăință, în lumea curentă, omul înțelege să-ți pară rău, să regreți, dacă se poate să mai îndrepți ceva, mai îndrepți, în relația ta cu oamenii, dacă e vorba de religie, în relația cu divinitatea, indiferent ce divinitate este, să spui viața cât de cât în ordine și să crezi că este o răsplătire pentru ceea ce faci. Din punct de vedere scriptural aș vrea să vorbesc, pocăința cuprinde și partea aceasta, dar cuprinde mai mult. Mai ales Noul Testament, deși și Vechiul Testament trasează foarte clar problemele pocăinței. Și vedem la evrei, vedem la Ninive și mai sunt exemple a unor oameni separați în Vechiul Testament care se pocăiesc și când se pocăiesc vom observa cele trei puncte care aș vrea să le înțelegem că trebuie cuprinse în pocăința biblică, pocăința autentică. Da, în primul rând, trebuie să regreți și să te căiești pentru starea ta de păcat. Pentru starea ta, că nu-i ca a celor de la început, a lui Adam și Eva înainte de cădere. Trebuie să regreți. Nu există pocăință reală fără regret, fără căință. Nu există. Dar dacă rămâi doar la faza aceasta, e prea puțin. Mulți oameni regretă. Regretă că au jignit părinții, regretă părinții că au lăsat copiii să crească pe străzi, regretă societatea în diverse forme că nu au dat alte contururi în anumite domenii ale vieții, dar nu e destul atât. Pocăința autentică, biblică, te duce un pas mai departe. După ce regreți starea ta de păcat, de depărtare de Domnul, începi și te întorci, spunem noi, 180 de grade, adică exact în sens invers. Tu te depărtai de Domnul, că așa a făcut Adam cu Eva, nu? S-au depărtat de Domnul și au fost scoși din grădină. Pocăință înseamnă nu doar să regreți și să aduci jertfe, ca și Cain și Abel, nu? Ci pocăință înseamnă să te întorci la Dumnezeu și să te întâlnești cu Dumnezeu. Până nu te întâlnești cu Dumnezeu, pocăința ta nu este reală. Urmează al treilea punct, care e cel mai greu punct și pentru pocăiți. Pocăiți, în general, ating cele două nivele. Dar cel de-al treilea este o luptă permanentă. Dacă vrei, din punct de vedere biblic, să fii pocăit, și să fii sigur că această pocăință te duce în raiul lui Dumnezeu, adică înapoi, de unde omul a căzut, neapărat trebuie pocăința să cuprindă și faza aceasta a supunerii tale personale față de autoritatea divină, adică față de Dumnezeu. Și asta e cel mai greu. Ne pocăim, ne cercetează Domnul, ne cheamă Domnul. Plângem, renunțăm, la multe renunțăm. Dar chiar dacă uneori, poate înainte de botez, poate imediat după botez, cucerim anumite înălțimi spirituale și spunem, Doamne, Tu ești Domnul meu, Mântuitorul meu, Ție mi-închin toată viața mea, nu mai îmi trebuie nimic absolut decât pe Tine și cu Tine și pentru Tine să trăiesc, așa cum spunea Pavel, dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim. Și ajungem anumite culmi spirituale. Dar realitatea este, coborâm repede de pe culmea aceea. Și ajungem în viața cotidiană, în problemele familiare, în problemele societății, ba chiar în problemele bisericii, ne dezamăgim repede, ne dezacordăm repede, instrumentul nostru sufletesc și nu mai știm pe unde să mergem și cum să facem. Și adeseori păcatul din nou ne pândește, și adeseori din nou orgoliul ne pândește, și adeseori păcatele vechi care ne-au stăpânit ne dau din nou târcoale. Și aici este cel mai greu. Pocăința înseamnă un proces continuu, până te duce Dumnezeu în veșnicii, tu să te subordonezi în mod real autorității Lui. Aș vrea să fac o subliniere la capitolul acesta, referindu-ne direct la Iisus. În general, majoritatea creștinilor, parcă e impropriu să spui că doar majoritatea creștinilor, dar să știți că sunt tot felul de religii numite zis creștine, dar care deja la închinările lor nu mai pomenesc nimic de Iisus. Nici de bine, nici de rău. Îl scot afară. Pentru că tot mai mult acest nume Iisus, în lumea modernă și la nivel mondial, numele Iisus deranjează tot mai mult. Numele de Dumnezeu este mult mai acceptat pentru că toți oamenii au un Dumnezeu, dar nu toți oamenii au un Hristos. Și atunci, pentru ca să fie pace, spun sociologii, politologii și tot felul de oameni care se ocupă cu sistemele omenirii, ar trebui numele lui Iisus scos undeva afară. Pentru că doar, și aduc ei argumente, doar un Dumnezeu este, Dumnezeu, Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a spus foarte clar, cine îl scoate pe Iisus din ecuație, l-a scos și pe Dumnezeu din ecuație, pe Dumnezeul cel adevărat. Nu există să crezi în Dumnezeul Scripturilor în mod real și să nu crezi în Iisus Hristos în mod real, că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și a venit din ceruri pe pământul în trup de om și a împlinit voia lui Dumnezeu pentru noi. Atenție ce cărți citiți, ce vizionați, ce ascultați. Cel care nu mărturisește, spune Ioan în epistolele lui în mod deosebit, că Iisus Hristos a venit în trup și a venit la Dumnezeu și că Dumnezeu a fost cu El și El însuși este din Dumnezeu, nu trebuie primit. Trebuie scos afară din viețile noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar există apoi un pericol mai mare. Acest Iisus Hristos și tot mai mult, mai ales în țările acestea puse la punct, din punct de vedere a culturii, a ordinea, a dezvoltării, tot mai mult se predică în multe biserici evanghelice. Nu vorbim de cei care nu au credința în Biblie. Se arată doar o față a Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul Iisus Hristos a venit ca Mântuitor. Dar mai știți ceva? Că Iisus Hristos a venit și să fie Domn, dar numai Mântuitor. Mântuirea are de-a face cu starea care ne place tuturor. Indiferent pe ce domeniu îmi pune, cel bolnav așteaptă mântuirea lui, adică să fie ridicat din boala lui și Domnul să-i dea sănătate. Și e frumos. Cel apăsat de robiri, de patim, de neputințe, de tot felul de lucruri urâte, își dorește cineva să-l scoată de acolo și asta înseamnă mântuire. Vine Domnul și te ridică din stările acelea și te mântuiește, adică te izbăvește de acelea, lucruri care te stăpânesc. Și sigur, vorbim de o mântuire la final, Când știi că vine un foc de judecată, o mânia lui Dumnezeu, și Scriptura arată că prin Iisus Hristos tu poți să fii scăpat de mânia aceasta lui Dumnezeu, e foarte frumos, e foarte inteligent și e foarte ideal, dacă ai un Mântuitor, să scapi de această mânia lui Dumnezeu, nu? Cine ar vrea să intre în închisoare chiar nevinovat? Cine ar vrea să intre în închisoare chiar vinovat? Și să plătească o viață întreagă de om, până la 80 de ani să fii tot închis pentru anumite păcate ale tale? Nimeni. Cine ar vrea o veșnicie întreagă, dacă este om cu mintea lucidă, să fie chinuit, așa cum arată Scripturile, despărțit de Dumnezeu, de fața Domnului departe și un chin veșnic? Scriptura arată câteva imagini. Acolo va fi un foc care nu se stinge, acolo va fi un vierme care nu roade, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Câteva imagini metaforice ca să înțelegem că într-adevăr nu e de jucat cu lucrul acesta. Și asta prinde la public. Și asta face bine când spui Iisus este Mântuitor. Și nu e adevăr? Ba, e adevăr. Și Doamne, ajută-ne să fim mântuiți, căci Scriptura se va împlini cu adevărat. Dar nu numai atât. Iisus Hristos este și Domn. Să știe dar bine toată casa lui Israel, predica apostolul Petru, că Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit. Și ce a făcut cu el? L-a făcut să fie Domn. Domn. Doamne, acceptăm noi oare domnia ta? Amin. Iisus trebuie să fie Domn și Mântuitor al vieții tale. Când e vorba de domnia lui Hristos, este vorba tu să capitulezi, tu să nu mai fii pe planul vieții tale, important, orgoliul, ambițiile, cu tot ceea ce ține de firea ta veche, le abandonezi și îl accepți pe Iisus Hristos Domn. El să stăpânească, El să te conducă, El să te călăuzească. De ce? Că doar așa poți ajungi la forma de început. Acolo în Eden, Dumnezeu era totul în toți. Dumnezeu stăpânea, Dumnezeu dădea pace, dădea bucurie, dădea tot ce este mai frumos pentru om, ca el să se dezvolte și să trăiască în armonie. Dar în toată această stare, priviți în Eden și să știți că Eva este și în biserică. Dumnezeu a lăsat liberă voința omului. Dumnezeu nu te-a făcut robot, cum nici pe Adam și Eva nu i-au făcut roboți. Le-a dat o libertate de a decide între bine și rău, între a rămâne supuși lui Dumnezeu și a se răzvrăti împotriva voiei lui Dumnezeu. Dacă ești aici nepocăit, Dumnezeu îți oferă astăzi pocăința. Așa spuneau apostolii predicând. Așa, după ce s-a justificat Petru, când merge la Corneliu și Domnul le dă pocăința și vine la ai lui. Acolo, în fapte, spune foarte clar ce Dumnezeu a dat pocăința, deci și neamurilor. Mai întâi a dat casei lui Israel, spune Scriptura, apoi a dat-o neamurilor. Deci Dumnezeu îți oferă pocăința. Pe de o parte, trebuie să înțelegi, dacă ești nepocăit astăzi, Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu e gata prin sângele lui Hristos te spele de orice păcat, să-ți înnoiască viața. Regret pentru păcatele mele. Mă întorc la Dumnezeu și mă subordonez voii Lui. Cam asta înseamnă pocăință biblică în câteva cuvinte. Iubitule, dacă n-ai făcut-o, prieten drag și prietenă care ești aici, merită să te pocăiești. Frați scumpi care sunteți aici, ați parcurs câțiva pași și de aceea ne și numim pocăiți și de aceea și lumea ne numește pocăiți. Dar în pocăința aceasta trebuie să fie progres. Și în pocăința aceasta trebuie în fiecare zi să actualizăm lucrurile de zi cu zi cu Domnul. Dacă pocăința mea a rămas ceva de domeniul trecutului, doar prin niște acte practice care le-am făcut odinioară, un venit la adunare, o mărturisire a păcatelor, un botez în apă și venit apoi din când în când la biserică, să știți că s-ar prea putea acea pocăință să nu-mi folosească la nimic în ziua veșniciei. Dar dacă pocăința o actualizez zi de zi, zi de zi, în umblarea mea cu Domnul, și se atinge și starea Duhului, și se atinge și starea sufletului, și se atinge și starea trupului, Atunci să știți că pocăința aceasta este autentică și dacă o ținem așa până la sfârșit, se va împlini voia lui Dumnezeu cu noi, ducându-ne în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! De ce să mă pocăiesc? Simplu. Ca să ajungi la starea de la început. Poate pe unii nu-i satisface lucrul acesta. De ce să mă pocăiesc? Dacă crezi în Scripturi, în primul rând, Dumnezeu încă în vechime poruncea atât evreilor, cât și altor națiuni să se pocăiască. Dar în mod deosebit evreilor avem mai multe peisaje de genul acesta puse în cuvintele prorocilor. Unii au ascultat și au beneficiat de har, alții n-au ascultat. Și au venit pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. De ce să ne pocăim? Pentru că Iisus a apărut în lume și când și-a început lucrarea, El însuși a spus, veți găsi aceasta în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Apostolii au înțeles același lucru. Și au mers și ei mai departe. Aduceți-vă aminte Petru în ziua de Rusalii. Fapte 2. Se coboară Duhul Sfânt. Începe Petru propovăduirea. Și la urmă, oamenii care au fost străpunși și care au luat decizia, nu toți au luat decizia, să se pocăiască, să se apropie de Dumnezeu, să pună capăt la păcat, dar unii dintre ei au fost. Și din mulțimea aceea mare, spune Scriptura, 3.000 s-au adăugat micului grup de aproape 120. Dar au spus, fraților, ce să facem? La care Petru, știți ce răspuns le dă? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu, recunoașteți-vă starea, asta înseamnă pocăință. Supuneți-vă Lui! Și apoi, fiecare să fie botezat ca dovada supunerii, te botezi. Și apoi vine Duhul și te umple. Și trăiești o viață de biruință. De ce să te pocăiești? Pentru că trăind în lumea aceasta, oricine ai fi, ai nevoie de ajutor. Chiar aici în lumea aceasta. Oricine ai fi. Omul bogat are nevoie de ajutor de la Domnul. Omul sărac, parcă cu atât mai mult. Omul bolnav și el are nevoie de ajutor să-și ducă povara sau Domnul să-l vindece. Omul sănătos și el are nevoie de Domnul. Chiar în lumea aceasta, să știți, omul fără pocăință e pribiag, e trist, e ispitit, e corupt, e stăpânit de diavolul în diferite forme. Pentru că nu există om neutru din punct de vedere spiritual. A, eu nu aparțin lui Dumnezeu, că n-am nevoie de Dumnezeu. Dar nu aparțin nici diavolului, că de diavolul n-am nici atâta nevoie. Teoretic o poți spune, o poți enunța, dar practic nu poți să te rupi din contextul lumii. Exact cum ai spune, a, păi ce mă interesează pe mine că voi trăiți respirând normal aer și folosindu-vă de aer, de oxigenul din lumea aceasta. Uite, domnule, eu vă demonstrez că eu sunt altfel, eu nu am nevoie de oxigen și o să vă demonstrez că o să trăiesc. Da? Demonstrează. E absurd, așa-i? Trăiește omul un minut, două. Cei mai performanți în cartea recordurilor probabil ajung până la 4 minute și ceva. Dacă cumva s-a necat sau a căzut în apă, n-a știut să noate, cu mari probleme, pot fi reabilitați, probabil, spun oamenii de știință, nu? Cei ce se ocupă până la 15 minute, mai ai șansă, după aceea moare creierul și dacă rămâi, rămâi incapabil ca să mai fii om pe pământ, sănătos. Că se întâmplă minuni, astea sunt minuni, îngăduite de Domnul, tocmai pentru ca să se arate că excepțiile sunt excepții și regula trebuie ținută. Exact așa, absurd pare la unii când se spune, știi, eu nu sunt nici al lui Dumnezeu, nu sunt nici al diavolului. Vezi de treabă, asta e părerea ta. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, există doar două lumi la nivel spiritual, lumea lui Dumnezeu și lumea demonică. Lumea aceasta, care noi o vedem, chiar dacă doare, chiar dacă pare de necrezut, dar este o realitate, Dumnezeu, Hristosul a spus, lumea aceasta zace în cel rău. Apostolul Pavel spune, Domnul puterii văzduhului stăpânește peste lumea care noi o vedem. Pentru un timp Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să-și împlinească anumite scopuri aici pe pământ, dar este pentru un timp. Dumnezeu arată în Scripturi că va pune capăt și domniei lui Satan și stăpânirii celui rău și Dumnezeu va instaura la sfârșitul tuturor vremurilor și a lucrurilor lui tainice împărăția lui Dumnezeu, unde vor fi oameni schimbați, oameni binecuvântați, oameni care l-au slujit și ceilalți vor merge, așa cum spune Scriptura, în iazul de foc, pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul nu este pregătit pentru om. Dar toți cei care cu mâna lor semnează dorința aceasta de a merge acolo, până la urmă se va respecta voința lor și vor merge acolo. Dar Dumnezeu nu vrea aceasta. De ce să te pocăiești? Pentru că chiar și aici, în viața aceasta, ai nevoie de pace. Și pacea o dă numai Dumnezeu. Chiar și aici, în viața aceasta, ai nevoie de mâna supranaturală a lui Dumnezeu care să te ocrotească, care să te păzească, care să-ți dea odihnă, care să te călăuzească chiar prin încercări și prin necazuri. Și dacă nu ești pocăit, te duci așa cum te duci, dar nu-i cine să te ridice, nu-i cine să te întărească. Dar cel mai mult contează, la final, se va face despărțirea clară dintre cei ce au fost pocăiți și cei care n-au fost pocăiți. Scripturile mărturisesc și noi predicăm ce spun Scripturile, va fi o judecată. Și Scriptura arată foarte clar că toți acei care s-au pocăit, s-au predat lui Dumnezeu cu totul și s-au lăsat prelucrați de Dumnezeu. Dumnezeu din moarte îi trece la viață și judecata de apoi nu mai are nicio putere asupra lor, pentru că ei și-au spălat hainele în sângele mielului. O veșnicie prin pocăință vei fi cu Iisus, în pace, în fericire, în bucurie. Și nu vă imaginați raiul, fie tinerii, fie cei mai în vârstă, ca și un serviciu divin, unde uneori ne plictisim, unde alte ori se lungește programul, unde alte ori ne gândim că cine știe ce lucruri mai urmează și nu ne convin. Nu așa va fi raiul. Din punct de vedere scriptural arată aici o bucurie veșnică, va încununa capetele celor ce vor fi mântuiți. Compară-te cu cea mai minunată zi a vieții tale sau cea mai minunată clipă a vieții tale când ai fost extrem de bucuros. Și înmulțește aceasta cu 1000 de ori cel puțin. Aș putea spune și cu 10.000 de ori mai mult. Și cam așa ai putea să-ți explici imaginea veșniciei cu Domnul. Ceva ce nu te plictisește? Ceva ce nu te satură, ceva ce niciodată nu spui destul, ci întotdeauna spui mai mult și mai din belșug, că e mai frumos și e mai bine cu Domnul. Așa va fi veșnicia. Domnul îți spune la dispoziție, spuneam și prietenilor, spuneam și fraților, darul pocăinței, dar noi decidem dacă ne pocăim sau nu. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul nostru, nu. Dumnezeu îl găsim uneori că se căiește de anumite lucruri care a vrut să le facă poporului său de-a lungul vremurilor. Și uneori când a fost pocăință, Dumnezeu și-a retras mânia, căindu-se. Vă dau doar exemplu cu Ninive. Dumnezeu dă sentința, Dumnezeu dă poruncă lui Iona, se duce Iona, până la urmă ajunge, știți episodul. Deci Dumnezeu s-a căit când a văzut că oamenii aceștia cu adevărat se pocăiesc. Aș vrea să-ți spun un cuvânt din partea Domnului, poate în ceruri, ca pe vremea lui Nebucadnețar, un străjer a transmis deja o veste și e gata să se împlinească. În dreptul tău, în dreptul casei tale, e gata să intre judecata lui Dumnezeu. E gata să lovească. Și dacă te pocăiești, și dacă te căiești, și dacă te întorci, Dumnezeu care s-a lăsat înduplecat de niniveni, cred, conform Scripturilor, se va lăsa înduplecat de pocăința ta sinceră. Dar Biblia spune în Romani, acolo când se vorbește foarte frumos și pasajul acesta, permiteți-mi să-l citesc, dar cu împietrirea inimii tale, Romani 2:5, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară. Dar nu o comoară bună. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine, adică s-au pocăit, au căutat slava, cinstea, nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din tuc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Timpul a trecut, mai repede decât mă gândeam la subiectul acesta. Și aș vrea să punctez câteva aspecte încă a rodirii noastre. Știți că Ioan Botezătorul a trasat direct când veneau tot felul de oameni la el, pe unii oprea și le spunea: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mai întâi, înainte de botez, înainte de anumite acte vizibile. Știți ce le spunea Ioan Botezătorul? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Păi dacă te numești pocăit, faptele dovedesc. Vorbele sunt bune și e bine să vorbim. Și în familie e bine să vorbim unul cu altul. Și cât mai frumos, dar dacă vorbele tale frumoase nu se transformă în fapte frumoase, familia aceea va fi o familie acră, o familie cu probleme. Dacă viața ta e doar o viață prin care tu cânți frumos la biserică, prin care tu mărturisești frumos la alții, dar faptele tale sunt faptele păcatului, a robiei, a nestatorniciei, viața ta este o viață acră, care nu va atrage pe alții la Hristos și nici pe tine nu te va mântui. De aceea este foarte important rodirea. Romani, capitolul 6, mai întâi, raportat la această rodire, este un cuvânt aici interesant, și apoi în capitolul 7, spune aici de la versetul 19: vorbesc omenește din pricina neputinței firii noastre pământești sau voastre. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurății și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa cum acum trebuie să faceți mădularele voastre roabe ale neprenirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Asta e rodirea, vezi? Căci atunci erați, când erați robi ai păcatului, erați slobos față de împlinire. Și ce roade aduceați atunci? Astea sunt faptele, vezi? Roade de care acum vă este rușine și orice pocăit, care cu adevărat e pocăit, este rușine, așa cum spune Pavel aici. Dacă cu adevărat s-a pocăit de ceea ce a făcut el înainte de pocăință, este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Doamne, dă-ne tuturor! Amin? Parcă nu vreți viața veșnică. Roman 7 spune mai departe aici un cuvânt de la 4 în jos. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți. Și aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Care ți este roada? Smochindu-l acela neroditor, știți pilda? A venit Iisus, la un moment dat, cu pilda. Și a spus: stăpânul a venit să caute rod și nu l-a găsit. Când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Observi? Asta e păcat. Dar acum, pocăiții, acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Observați? Rodirea. Și închei la capitolul acesta cu fapte 26. Propovăduirea lui Pavel, spune el aici, conclude cu versetul 20. Am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, deci tuturor, asta era predica lui, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Înțelegi? Tu care mă asculți, eu care vă vorbesc, pilda aceea care o spunea fratele Ovidiu adineori, trebuie aplicată practic. Să te duci, să te pleci sub povoară, să te duci să ridici pe cel căzut între tâlhari, să te duci și să faci fapte vrednice. Aceasta va pune ștampila: copil plăcut lui Dumnezeu. Da, sunt bune întâlnirile noastre și știți bine, le doresc și insistăm să veniți la biserică. Și insistăm să avem grupuri de tineri care cântă. Și insistăm să avem și grupuri de orchestranți sau de fanfare sau tot felul de lucrări în casa Domnului. Insistăm la aceasta ca să avem de lucru, să ne pregătim, să ne prelucrăm, să ne zidim. Dar nu uitați, la final, linia când se trage, nu se trage câte predici am ținut, câte cântări ai cântat, cât de des ai fost la biserică, deși toate acestea sunt importante, dar nu sunt un scop în sine.
Scopul în sine este să-L slujești pe Dumnezeu aducând roadă. Domnul Iisus a spus, eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine și v-am rânduit să aduceți roadă și multă roadă și prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Pocăind de 10 ani, de 20 de ani. Și aș vrea să ating cele trei aspecte. Și tu nu știi la cine te închini. Tu starea ta duhovnicească e tulburată. Ești gata la orice învățătură să răspunzi cu da. Sau ești gata la orice învățătură să răspunzi cu nu. Nici așa nu e bine. La învățătura Scripturilor trebuie cu da și la tot ce trece pe lângă aceasta să spunem cu nu. Și un singur Dumnezeu și nu tu ești Dumnezeu. Păi frate, cum vorbește asta? Că eu îl recunosc pe Dumnezeu, da? Când Duhul Sfânt vine în mintea ta și îți dă o direcție, l-asculți? Atunci să știi că Dumnezeu e Dumnezeul tău. Când Duhul Sfânt vine în mintea ta, conform Scripturilor, sau când o predică, sau când o vis de noapte, te canalizează direct înspre a primi un plan lui Dumnezeu și tu spui, a, lasă, de altă dată. Să știi că nu e Dumnezeu Dumnezeul tău, ci tu ești Dumnezeul tău. Proba practică arată la cine te închini. Fă-ți revizia și să-mi fac revizia. Îl avem pe Dumnezeul cel adevărat, cu adevărat în obiectiv, îl recunoaștem ca divinitate, ca punct maxim de închinare, i-am dat toată autoritatea. Asta înseamnă starea duhovnicească, Duhul. Să fie unit cu Duhul lui Dumnezeu. Când toată, nu doar slava, ci toată autoritatea i-o dai lui Dumnezeu. Partea aceea sufletească. Mai ai mânie? Mai ai răutate? Ești aici, mă privești zâmbind, dar în gândul tău numai Dumnezeu știe câte pică îmi duci mie sau la alții, nu? Mă dau pe mine, că eu sunt fața mea, să vin alții aici și cât îi judeci, dacă cumva merge la urmă și te prinde pe drum, pacea Domnului, pacea Domnului, așa-i? Dar tu ai acolo râcă, astea stările sufletești. Știi că dacă nu te pocăiești de astea, te duci în iad? Nu te măguli că vii regulat la biserică, nu te măguli că dai zeciuială, nu te măguli că faci o slujbă, nu! Domnul vrea și starea sufletească să fie biruită de Hristos și acolo să fie cu adevărat pace și acolo cu adevărat gânduri frumoase. Să nu mai vorbim de pumni, de lovituri, de jigniri între soție și soț. Și tu vii aici și pozezi. Toți te vedem la costum, ești foarte îmbrăcat și zicem frumos om. Dar în casa ta e iad. Ai niște sentimente că dacă ai putea să o ucizi, ai ucide-o într-o clipă, pe ea sau pe el, l-ai ucide. Ai niște trăiri, niște momente de ură și de răzbunare în care nu cumva Dumnezeu să-ți pună pe un afișaz electronic ceea ce gândești. Ai niște pofte și niște stări de luptă teribile și tu spui că ești păcăit și vii cu regularitate la casa Domnului. Foarte bine că vii. Dar dacă nu este Domnul Hristos stăpân peste stările tale sufletești ale mele, iadul e al nostru, nu vă supărați. Sau dea Domnul să ne supărăm așa de tare încât să ne pocăim, să privim cu respect și cu realitate viața de pocăință. Și apoi când este vorba de trup, mădularele voastre, citeam aici, trebuie date lui Hristos. Și dacă până acum slujeam păcatului, alergând cu picioarele noastre, cu mâinile noastre, înspre păcat, Biblia spune, cine fura, să nu mai fure. Cine alerga repede la rău, să nu mai alerge la rău. De ce? Pentru că asta înseamnă pocăința practică. Îl recunoști pe Dumnezeu, te închini Lui, ai relația cu El, ți se cuprinde toată starea ta lăuntrică, adică tot ceea ce ține de sufletul tău, de sentimente, de voință, de emoții, e controlat de Duhul Sfânt, nu să mai iasă în afară nimic ce rău, acolo e pace, acolo e Dumnezeu, acolo e odihna în Hristos și atunci și faptele trupului te grăbesc să aduci rodire. Rodirea propriu-zis se materializează prin ceea ce face trupul. Cu trupul te duci, cu trupul alergi, cu trupul vestești, cu trupul pui mâna, cu trupul faci binefacerea, cu trupul. Și în felul acesta este cuprins și Duhul, și sufletul, și trupul. Ești așa? Sunt predat? Nu uitați. Pocăință înseamnă să te întorci înapoi de unde omul a căzut. E posibil doar prin Hristos. Dumnezeu ți-o pune pe tavă. Dar nu rămâne doar la atât. Dumnezeu chiar te îndeamnă și nu rămâne doar la atât. Dacă îl accepți prin Hristos, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Lui, vine și locuiește în inima ta și ți se dă o putere să împlinești lucrurile acestea. Vă mai spuneam și de alte dăți, ceea ce este deosebire între creștinism și celelalte religii ale lumii, oricum s-ar numi, creștinismul autentic nu doar îți spune o grămadă mare de poveri, de legi, aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie și parcă nimic nu-i voie, nu. Creștinismul spune, da, ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să te dezbraci de tot ce e eul tău, care te duce numai la rău și la robine curate. Dar să știi că tu nu poți. Dar vine Hristosul, dacă lași, și El îți ajută la povoare. Aici e deosebirea. Creștinul care s-a întâlnit cu Domnul, îi se dă putere dacă rămâne la izvoarele mântuirii și poate în felul acesta duce mântuirea până la capăt. Și totuși, voința ta joacă un rol foarte important. Predă-ți voința înaintea Domnului. Uită-te la starea ta, la nivelul tău, la gândurile tale și vezi cum stai. Și Dumnezeu să dea binecuvântare tuturor. Amin. Să ne rugăm. Ridicați în picioare cu toată adunarea. Și la încheiere pe fratele Onea, care trebuia și el să aibă un cuvânt astăzi, m-am dus eu mai lung, așa a fost situația de data aceasta, îl rog totuși să vină aici să facă o rugăciune la final, în care să ne cuprindă pe toți și Domnul să-l călăuzească după voia Lui. Predă-ți viața în mâna Domnului. Nu mai merge singur de aici. Pocăit, nepocăit, merită să te pocăiești și pentru viața de acum, dar mai ales pentru viața eternă. Merită să spui viața în rânduială și nu te opri gândindu-te că e bine și așa, că Dumnezeu mă tolerează. Dacă mânia lui Dumnezeu n-a izbucnit încă, nu este pentru că puțin îi pasă de nelegiuire, spune cartea lui Iov, ci pentru că Dumnezeu are răbdare și bunătatea lui este mare și ea te îndeamnă la pocăință. Pocăință în ce privește închinarea, pocăință în ce privește starea sufletească să stăpânească Hristos și apoi rodirea prin trup. Să fie o rodire duhovnicească și să vadă faptele de neprihănire. Și oamenii văzând faptele noastre să dea slavă lui Dumnezeu. Pocăința autentică, practică. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să o practicăm. Să ne rugăm cu toată adunarea.